Hürmetli radio tinglovchilar, yangi kun topshiruvini davom etamiz. Mikrofon oldinda Oniya G'ibadullina. Belgili bo'lganicha 20-iyun kuni elimizning 1200 dan ortiq yuqori o'quv yurti ham 4000 ga yaqin kulliyatinda qabul etu kampaniyasi boshlandi. Bu yil abituriyentlarga yuqori o'quv yurtlarida 619 mingdan ortiq byudjet o'rni ham o'rta hunariy bilim beru uyushmalarida 835 ming tirasi o'rin qoralgan. Россия фән һәм югары белем министры Валерий Фалков билгеләп үткәнчә, барлык бюджет урыннарының 73%-тан артыгы гадәттәгечә төбәк вузларына бүленә. Министр аңлатканча, бюджет урыннарының гомуми күләменнән 43%-ы диярлек инженерия һәм заманча технологияләр белән бәйле юнәлешләргә туры килә. Бу 246 мең урын. Өстенлекле өлкәләр арасында элеккечә медицина, педагогика, шулай ук иҗтимагый фәннәр кала. Хәзер игътибарыгызга тәкъдим ителәчәк әңгәмә республикабыз өчен милли кадрлар әзерләү турында булыр. Сорауларга Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институтының Габдулла Тукай исемендәге милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе деканы Рамил Мирзахитов җавап бирде. Рамил Хәмитович, исәнмесез?
Исәнмесез.
Сезнең югары мәктәп милли кадрлар әзерләүче төп үзәк буларак кабул итү кампаниясен башлап җибәрде инде. Әйеме, нинди программалар тәкъдим итәсез сез быелгы абитуриентларга?
Һәр елдагы шә традиция буенча без менә бу татар әдәбияты, татар теле юнәлешендә ике программага студентлар кабул итәбез. Аның беренчесе татар теле укытучылары әзерли торган программа. Ул педагогик белем бирү, татар теле, әдәбияты һәм инглиз теле дип атала, чөнки ел саен татар теле әдәбияты укытучылары гына буенча гына кабул итмибез. Икенче өстәмә белгечлектә бирәбез, шуңнан балаларга шка урнашуга яхшы булсын өчен. Кайбер елларны без рус теле белән алабыз, ә менә ел инглиз теле белән. Татар теле әдәбияты һәм инглиз теле. Һәм анда безнең 24 бер группалык бюджет урыннары бар. Һәм икенче юнәлешебез, бу милли юнәлеш дип әйтәбез инде, гамәли журналистика юнәлеше, филология, татар теле әдәбияты һәм журналистика. Монда да без төп билгеле инде журналистлар гына түгел, филологлар әзерлибез. Алар тәрҗемәчеләр булып эшләргә мөмкиннәр, төрле редакцияләрдә эшләргә мөмкиннәр, шулай ук укытучылар булып эшләргә мөмкиннәр. Ләкин менә 2020 елдан бирле без нәкъ менә журналистика юнәлешен алдык. Нигездә соңыннан укып бетергәчеләр журналистика буенча китәдә. Татар телле журналистлар әзерлибез.
Татар телле дигәннән инде үзләре дә яхшы белсеннәр өчен һәм туган телебезнең бөтен нечкәлекләрен белеп эшли торган кадрлар әзерләү турында сүз бара бит инде, әйеме? Бу абитуриентлар нинди әзерлек белән киләләр сезгә?
Аллага шөкер, соңгы елларда абитуриентлар бик әзерлекле киләләр. Чөнки бит хәмәнә конкурслар бик күп уза. Татар теле юнәлешләре буенча предмет олимпиадалары, Илхам конкурсы булып узды менә безнең дә. Алтын каләм конкурсында җиңүчеләр, менә бу олимпиадада җиңүчеләр. Ел саен үткәрелә татар теле һәм әдәбияты буенча халыкара олимпиада. Аның җиңүчеләре ел саен безгә килә. Шул җиңүчеләрдән генә карасак та, безнең килүче балалар бик көчле. Алар татар телен яраталар, аны өйрәнергә әзерләр һәм Алла бирса киләчәктә татар телен алар алдагы буыннарга да уңышлы тапшыра алырлар дип уйлыйм.
Сез бит инде гуманитар юнәлештә шундый кадрлар әзерләү белән шөгыльләнәсез, әйеме? Ниндидер заманча алымнар бүгенге көндә бармы сездә?
Бүгенге көнгә алымнардан калышмыйбыз. Бездә дә бөтен аудиториялар бүгенге көн җиһазы белән җиһазландырылган. Киләчәктә мәктәптә, мәсәлән, татар теле укытучылары нинди җиһазлар күрәчәкләр, алар аны бездән күреп китәләр, бездән алар белән эшләргә өйрәнеп китәләр. Һәм икенчесе, менә журналистлар әзерләбез дип әйттек, безнең үзебезнең югары мәктәпнең, үзебезнең институтның хәзер аудио-видео студиясы бар. Менә без 2023 елны махсус Татарстан Республикасы рәисе Рустам Нургалиевич Миңнеханов килеп үзе ачты. Һәм анда безнең булачак музыка укытучылары, бездә бит әле музыка укытучылары да әзерләнә. Алар да шөгыльләнә, булачак журналистлар шөгыльләнә. Анда аудио-студия да бар, телевизион студия да бар. Киләчәктә яхшы кадрлар булсындар өчен бездә бөтен мөмкинлекләр дә бар аларга.
Гамәли яктан сез аларга тәҗрибә өйрәтәсез берникадәр күләмдә. Менә укытучылар мәктәпләргә барып эшләү дәрәҗәсе бүгенге көндә ничек?
Алар беренче курстан ук мәктәпләргә йөри башлыйлар. Ул безнең непрерывный практика дип атала инде. Үзлексез практика. Дөрес атнага бергә тапкыр баралар беренче курста, соңгы курсларда һәр курс үткән саен ул күбәя, ә 4-5 курсларда 2-4 атна практикалар үтәләр. Мәктәпләр белән безнең элемтәләребез бик нык. Без витинда хазер татар телевиат укучыларын әзерләмибез. 2018 елдан башлап республикабызның заказы нигезендә билингваль һәм полилингваль ике телле һәм күп телле укучылар әзерлибез. Безнең аның ике чыгарылышын булды. 23-нче һәм 24-нче елларда ике поток без чыгардык. Бүгенгә шушы юнәлешкә алачакбыз. Бүгенге көндә безнең югары мәктәптә 600-гә якын шундый студент белем ала. Математик укытучылары, информатик укытучылары, тарих укытучылары, җәмгыять белеме, физика, башлангыч мәктәп укытучылары, рус тел укытучылары, музыка, рәсем укытучылары. Ләкин башка шундый укытучылардан аермалы яклары шунда, без аларга бик күп бирәбез татар теле, татар әдәбияты, Татарстан тарихы һәм шул исәптән инглиз теле. Менә быел шушындый без 5 программа кабул итәчәкбез. Башлангыч мәктәп укытучылары һәм инглиз теле, 2 профильле программа. Рус тел укытучылары һәм инглиз теле, тарих укытучылары һәм инглиз теле. Менә булар өчесе дә 3 телле программа, ягъни киләчәктә алар татар телендә, рус телендә һәм инглиз телендә мәктәпләрдә шушы предметларны укыта алачаклар. Һәм 2 программабыз билингваль, 2 телле дип атыйбыз аны. Русча-татарча да инглиз теле юк билгеле. Бу математика, информатика һәм математика, физика. Менә бу бөтен 5 программага Татарстан Республикасы быел 150 кешегә заказ бирде. Менә бу программаларның тагы үзенчәлеге шунда, менә бу көнүзге бүлек студентлары барса да, һәм алар ай саен 15 мең стипендия алып укыйлар. Хәзерге вакытта Россия күләмендә стипендиялар 3 мең, 5-легә, 4-легә генә укысаң. Ә менә булар 1 айда 5 айлыкны алар кебек 15 мең стипендия алып укыйлар. Дөрес, алар укып бетергәч үзләре договор төзеп килгән мәктәпләргә барып 5 ел эшләргә тиешләр.
Бу бит инде максатчан укыту программасы.
Максатчан укыту әйе. Нәкъ менә максатчан укыту. Алар укырга килгәндә үк договорлар төзеп киләләр. Республика мәктәпләре белән яки Казан мәктәпләре белән булырга тиеш. Республикадан читтәге мәктәпләр өчен әзерләй алмыйбыз кызганычка каршы. Чөнки бу республика акчасы. Һәм нәкъ менә шул үзләре договор килешү төзеп килгән мәктәпләргә киләчәктә барып укыталар. Менә безнең әйттем бит 23-нче елны тәмамлады дип 60 кеше тәмамлаган иде. Аларның менә 59-ы бүгенге көндә мәктәпләрдә укыта. Шуның бер 20-гә якыны татарча да укыта, калганнары билгеле русча. Узган ел 76 кеше тәмамлады. Шушы программалар нигезендә аларның да 70-кә якын укыта мәктәпләрдә. Берничәсе кызганычка каршы әле укытмый, чөнки аларның да сәбәпләре бар, яки магистратурада укыйлар. Яки декрет ялында алар.
Ел кабул итү кампаниясе ничәсенә кадәр булачак?
Барлык Россия буенча менә 20-се башланды һәм 25-нче июльгә кадәр барачак. Ләкин бездә кайбер үзенчәлекләр бар. Кайбер программаларга нәкъ менә безнең югары мәктәптә үтә торган эшке имтиханнар бар. Нәрсә эшке имтиханнар алына торган программаларга без документларны кабул итәбез 15-нче июльгә кадәр генә. Бу татар теле әдәбияты һәм журналистика программасына, татар теле әдәбияты һәм инглиз теле программасы, музыка инглиз теле һәм рәсем инглиз теле программалары. Чөнки аларда музыкадан, рәсемнән һәм татар теленнән эшке имтиханнар бар.
Рамил Хәмитович, сезгә җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Уңышлыгына үткәрергә бу кабул итү кампаниясен.
Сезгә дә бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институтының Габдулла Тукай исемендәге милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе деканы Рамил Мирзахитов белән әңгәмә тыңладыгыз.